Wrestling.
Pusti priču. Veseli smo i raspevani od jutros, pa nije to ni loše. 12 stepeni već u Beogradu, u Novom Sadu 11, u Kragujevcu takođe i u Nišu 13. Ovo je prvi sat talasanja, posljednjeg dana u nedelji, a ja sam Tanja Zeljković. Prvi deo našeg talasanja danas posvećujemo sutrašnjem danu, državnom prazniku, Međunarodnom danu primirja u Prvom svetskom ratu. Upravo danas govorimo, dakle, u narednih sat vremena o Velikom ratu i stradanju srpskog naroda u njemu. Ne znam da li ste znali, možda zaboravili, u Prvom svetskom ratu Srbija je izgubila trećinu muškog i četvrtinu ukupnog stanovništva, što je jedno od najvećih stradanja u 20. veku u Evropi. O tome koliko se ovaj praznik primio u našem narodu, podsjećam vas, slavimo ga od 2012. godine, koje su sve to istorijske okolnosti dovele do potpisivanja primirja. O tome ćemo razgovarati sa istoričarem Čedomirom Antićem. Aleksandra Savić iz Prirodnjačkog muzeja će biti sledeći sagovornik, sa njom o Natalinoj Ramondi, cvetu koji je kao feniks koji se diže iz pepela i koji se smatra simbolom stradanja, pada i uspona srpske vojske pre jednog veka. I čućemo i svedočenje Čika Đorđa Mihajlovića, čuvara Zejtilnika, najvećeg srpskog vojničkog groblja. I pre nego što krenemo na muziku, kao i svakog petka, evo jednog predloga za prijatan i opušten vikend u vidu knjige. Sjajna knjiga, zaista odlična, neki od nas su je čitali još pre 20 i više godina u studentskim danima. Filozofija Palanke Radomira Konstantinovića. U to vreme, pre dve ili tri decenije, bila je popularnija, odnosno Duh vremena Edgara Morena je bio popularniji, ali sada mislim da možemo opet da se vratimo filozofiji Palanke. Žarko Bovan za Mix Pultom danas, producent Ljubinka Dobrilović i muzički urednik Ružica Ćirić. Friday, I'm in love i Cure. 10:11, ovo je talasanje Radio Beograda 1. Na sutrašnji dan, dakle 11. novembra 1918. godine, potpisano je primirje u Prvom svetskom ratu. Srbija je u njemu izgubila trećinu muškog, a četvrtinu ukupnog stanovništva. Na putu preko Albanije od bolesti, zime i gladi umirale su hiljade vojnika i civila, a u Albaniji danas nema ni jednog spomena obeležja koje o tome svedoči. Umiranje se nastavilo na Krfu i na ovom grčkom ostrvu su obeležena mnoga, mada i dalje ne sva mesta stradanja. Najveće srpsko vojničko groblje je Zejtilnik, gde počivaju borci sa Solunskog fronta, kao i oni koje iz stroja izbacila malarija. Naš program Beograd 202 tokom noći emituje albanski, krfski i solunski zvučni dnevnik Svetlane Mladenović, koja je sa Savezom potomaka ratnika Srbije 1912. do 1918. prošla putem srpske Golgote, u kojoj od bolesti, zime i gladi stradalo više od 250.000 srpskih vojnika i civila. U talasanju danas slušamo svedočenje čika Đorđa Mihajlovića, čuvara Zejtilnika, tokom Drugog svetskog rata, a i danas.
Ja sam čuvar za groblje. Ja sam rođen ovde. Moj deda bio borac, ja sam treći kolen. Deda bio Savo Mihajlović, to je iz Crne Gore. Zato je Savo. Srednjačin, kaj Savo? Posle deda, posle moj otac, Đuro Mihajlović. Da, deda bio, otac umro 60, ja sam čuo 60. Ako ima 57 godina čuva, ja imam 90 godina. A ja nemam sina, za to radim. Sada bio pomoćnik. Za dva meseca bio u bolnicu. Ovde svaki dana ima posetilac. Sad da kažem dva, tri reči za groblje. Mi od jutra pričamo ovde. Vidite, vi ste sada na Zejtilnik. Zejtilnik, to turska reč. Savinsko groblje, isprva 14-18. Celo groblje ima 21.000 boraca. Kod toga ima 8.000 Srba. Ima 2.000 grobova okolo, a 6.000 ima dole, ima Kosturnica dole. Sa još malo god, to Savinsko groblje ima 8.000 Francuza. Druga sada dole, posto ogradu, ima 3.500 Italijana. Italijani bilo Savinci prvo. Zato ima i groblje ovde. Znači, drugi rat poginu 12.000 Italijani, da, Grče postaje drugi nešto, okupatori. Dole ima 2.000 Engleza i 400 Ruša. Samo za svaki groblje ima i drugi u ulazu i drugi čuvara. Evo, naše kapje piše srpsko vojsko groblje. Ja sam čuvar za srpsko groblje. I od malo gore piše miter, miter francese. Ima čuvar ko zna franski jezik. Ili dole piše mitero militaro italijano. Imamo centralno mesto ove, najlepši spomenik. I najteresan, ima i najviše posjetilaca. A vidjeli ste ko, dobro dan, došli na praznik. A svaki dan ima. Nema dana ko ima. Slabo dolazi Francuz, Englez. Oni možda prođe celo meza dođe jedan čovjek. Zašto vidite? Od 8.000 Francuza ima više od 4.000, više od pola. Nije Francuz on. Senegalci, Marokanci, Tunis, Alžir, Marok, Madagaskar, Sara Indokina. Pola Afrika je podijel francusku vojsku i pola Afrika je englesku vojsku, a ovdje ima čiste Srba. Ovdje ima Crnogorci, Bosanci, Lika, Vojvodina, Dalmatinci, Bokelija, oni su već ovdje. Sada, naše groblje, ima 2.000 grobova okolo, oni umili u bolnici. To je mesto bio bolnica po ratu, bio periferija ovdje, za to napravi groblje. Solun, prva rat, bilo 160.000. Sada ima 1.500.000, mi smo sada centru ovde. I koliko ume ranjeno od bolesti odmah sa hranju zemlju, a koliko ima dole, pogleda front. Solunski front bio dugaš do albanske granice, odmah sa hranju tamo. Posle 10 godina preneti ovde. To dole, svaki ploče, ima kutija kost, zatvorno sa merme ploče, ne može biti kost. I tamo piše ime prezimen i mesto rođenja koliko su zna. Sad je mnogo nepoznat, ima više koji piše samo ime prezimen, možda piše četa bataljon, puk, diviza, dovolj koji piše dakle. Ima i više iz Visoka, ima i Šićevo, tamo ima Matejevac, Donja Matejevac, ima koji piše dakle. A najviše ne piše mesto, samo ime prezimen. Zato ima ovde registar koji traži, treba da zna ime pre, tako možda lak. Pa. A mali broj našli ovde. Samo na krv na 12 na vodu, pa va gromnica. Dolu u Tuniš, najviše zna za Bizerta, ima 1700 grobova tamo u Bizerta. A Čelo Tuniš ima 2900 grobova tamo. Zato kad šešćeni čovjek, oni pravi pomen za šest Srba koliko poljumili. Sada, to je sva napravi 28, posle Frensa Tona. Sve materijala do Srbije. To je granit, to je zmomin kamen, kod Vranje. Vladići Han, venčački mermer. Cement od fabrika Beočin, Vojvodina. I Popovoć, kod Paračina. A to je čembrž dole od monaštvih cilindara. I dole, ako vidite dole, možda vidite, don zemlja od mesta gde poginuli Srba, don da čuvame. Na zemlja izgazime sam Kosovske bitka. Od Čerska bitka, Kulubarska bitka, iz Mačku, iz Lučevo, iz Mojkova, gde su Vrtrovoči. Ima zemlja sa Bubnja, kod Niša, Klis iz Niša. Od Logor Banića, za Niškvić, Kozara, 70.000. I sad on zemlja Tovera, iz Vukovara, iz Derventa, iz Brčko, iz Saraja, iz Modrice, iz Jasenova, iz Benjkova, iz Bijeli, iz Vrnika. Tako, mesta gdje pa je sad donda čovne. I kad dođe šestenici, da su svaki dan ima za hilindar, oni pravi pomen za sve Srba koliko pojmo, nije samo za koliko imamo. Zato prva rad, jedna trećina čelo vojsku, po mi umiri.
Out of the Wilshire Hotel. He looks out a window without glass. The walls are made of cardboard. Newspapers on his feet, and his father beats him because he's too tired to beg. He's got 9 brothers and sisters. They're brought up on their knees. It's hard to run, but a coat hanger beats you on the thighs. Pedro dreams of being older and killing the old man, but that's a slim chance. He's gone to the boulevard. On the dirty boulevard, he's going out to the dirty boulevard. He's going down to the dirty boulevard. This room costs $2,000 a month. You can believe it, man, it's true. Somewhere a landlord's laughing until he wets his pants. No one dreams of being a doctor or a lawyer or anything. They dream of dealing on the dirty boulevard. Give me your hungry, you're tired, you're poor, I'll piss on them. That's what the statue of bigotry says. Your poor huddled masses, let's club them to death. And get it over with and just dump them on the boulevard. Get them out on the dirty boulevard. Going out to the dirty boulevard. They're going down on the dirty boulevard. Going out. It's a bright night, there's an opera at Lincoln Center. Movie stars arrive by limousine. The Klieg lights shoot up over the skyline of Manhattan, but the lights are out on the mean streets. A small kid stands by the Lincoln Tunnel. He's selling plastic roses for a party. The traffic's backed up to 39th Street. The TV whores are calling the cops out for a suck. Back at the wheelchair, Pedro sits there dreaming. He's found a book on magic in a garbage can. He looks at the pictures and stares up at the cracked ceiling. At the count of three, he says, I hope I can disappear and fly, fly away from this dirty boulevard. I want to fly, yeah. From the dirty boulevard, I want to fly. From the dirty boulevard, I want to fly, 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 fly. From the dirty boulevard, I wanna fly away. I wanna fly, fly, fly away. I wanna fly, fly, fly away.
Slušajte šetnju Radio Beograda 1. Sutra je 11. novembar, državni praznik kojim se obeležava dan primirja u Prvom svetskom ratu, znak sećanja na 1918. godinu, kada je 11. novembra u 11 časova na snagu stupilo primirje i okončen je veliki rat. Tim povodom gost šetnje danas istoričar Čedomir Antić. Dobar dan i hvala što ste ovde.
Dobar dan, hvala vam što ste me pozvali.
Možda da se na početku zajednički podsjetimo tih istorijskih činjenica, dakle, gde i kada tačno je potpisano primirje, ko je potpisao?
Reč je o primirju između sila Antante i centralnih sila, ali u suštini to primirje je potpisano na najvažnijem među svim frontovima, posebno najvažniji 1917. i 18. godine, dakle na zapadnom frontu. I tog 11. novembra nemačke oružane snage, nemačka vojska, Reichswehr, je potpisala primirje, zatražila primirje, uprkos činjenici da je nemačka vojska još uvijek bila na teritoriji i Belgije i Francuske. To je dakle bio kraj četvorogodišnjeg rata, do tog vremena najvećeg rata i najkrvavijeg rata u ljudskoj istoriji. Danas mnogi naučnici veruju da je to jedinstven rat koji je počeo 14. ili možda čak mnogo ranije, a završio se, neki kažu 45. neki govore da je hladni rat nastavak tog rata. To je bio rat iscrpljivanja, dakle počeo je kao evropski, kasnije je prerastao u svetski rat, pošto su te imperialne sile koje su bile raspoređene u blokove, Antantu i odnosno Srdačni savez i centralne sile, imale brojne kolonije. Očekivalo se da to bude kratkotrajni rat, da potraje nekoliko sedmica, nekoliko meseci, ali ispostavilo se da je to prvi veliki moderni industrijski rat i da, za razliku od Drugog svjetskog rata, to je bio rat koji se vodio na dugačkim frontovima koji su se u slučaju zapadnog fronta neznatno pomerali, upravo s tome što su milioni ljudi ratovali i također svake godine milioni ljudi ginuli. Bilo je jasno da je to kraj Prvog svjetskog rata, mada ratne aktivnosti su širom sveta nastavljene do sredine 20. malte. Početom 1918. godine činilo se da se ratu ne nazire kraj. Međutim, 1918. godine donala preokrete. Najvažniji među njima jeste da se pokazalo da bez obzira na veliki uspeh centralnih sila na istočnom frontu, gde su nametnuli jedan mir početkom 1918. godine Sovjetskoj Rusiji, centralne sile ne mogu da postignu veći uspeh na drugim frontovima. Njihov prodor u Italiji je zaustavljen, odbačene su nazad, a nastojanje da velikom ofenzivom na zapadu osvoje Pariz, koji istina u to vreme već nije bio glavni grad Francuske, i da tako izbace Francusku i kasnije Veliku Britaniju iz rata, nije uspelo. I šta više, zahvaljujući milionu američkih vojnika koji su posle 1917. godine došli na zapadni front, došlo je do preokrata na bojištu i do povlačenja prvog velikog nemačkog od početka rata. Istina, opet kažem, Nemačka je prihvatila kapitulaciju dok još uvek na nekom značajnijem prostoru nemačkom nije bilo stranih vojnika. Pre toga, dakle govorimo o septembru, oktobru, došlo je do preokreta na Bliskom istoku, gde su saveznici porazili Osmansko carstvo, i došlo je do preokreta na Balkanskom frontu, gde je 650.000 savezničkih vojnika, među kojima je bilo bar 150.000 srpskih vojnika, su uspeli upravo na sektoru koji je držala srpska vojska da probiju Solunski front i naprave najveće napredovanje saveznika u tom ratu, tako da pre 11. novembra, u septembru, odnosno oktobru, iz rata su izašle Bugarska i Austro-Ugarska. Osmansko carstvo je došlo pod maltene okupaciju, bar Carigrad, sila Antante, tako da došlo je do promene koja više nije mogla da Nemačku ne pogodi. Pritom je Nemačka bila sistematski iscrpljivana velikom blokadom koju nije uspela da njena mornarica da probije onom čuvenom bitkom kod Jutlanda iz 1916. godine, i to je isto uticalo na Nemačku. Međutim, uprkos tome, ta 1918. godina, delom zbog surovosti tog mira koji su nametnuli saveznici, a delom zbog činjenice da nemačka vojska nigde nije zaista poražena, bila je izvorna legende o nožu zabijenom u leđa, koja je posle dovela do jačanja snaga, revizije, revanša u Nemačkoj i do pojave Nacionalsocijalističke radničke partije i Adolf Hitler.
U 1919. imamo Versajski sporazum.
Tako je. Dakle, mirovni primirje ne znači mir. Primirje znači da je utihnuo sukob. Mada taj sporazum potpisan u Kampijenskoj šumi je postao simbol pobede saveznika. Tamo i dan danas je jedan vagon koji je van koloseka, koji je pretvoren u muzej. Hitler je 1940. godine tražio taj vagon, ponovo donesu
da,
tu da tu bude potpisano novo primirje. Sve su prilike govorile da će Nemačka biti nametnut punski mir, tak, mir koji je nazvan po Kartagini, ali mir koji je neizdrživ. Saveznici su imali velike probleme, dakle to nije bio početak nečeg novog, kao posle Drugog svjetskog rata, kada se verovalo da svet ulazi u nešto novo, već je to bio kraj jednog iscrpljujućeg rata, koji je došao nenadano i koji je pratila nespremnost evropskih velikih sila da prevaziđu svoje ranije probleme. I kasnije će se to vidjeti, nespremnost Sjedinjenih Američkih Država da se trajno umešaju u evropske probleme. Zanimljivo je da mnogi danas smatraju da je taj sporazum bio nepravedan. On je svakako bio nepravedan po tome što je Nemačkoj nametnuo prvo državnu podeljenost, a potom i uslove koji su je činili ne samo neravnopravno među velikim silama, već su teško opterećivali njenu ekonomiju. Tako nešto se nije dogodilo posle 45. godine. Međutim, kad je reč o teritorijama, to je vjerojatno najpošteniji mir koji je ikad potpisan. Dakle, možda čak i previše idealističan, a premalo pragmatičan. Dakle, Evropa je podeljena osim nekih krajeva gde su zaista, kad govorimo o bili Britanija, Francuska i tako, dakle, ta centralna Evropa, istočna Evropa je dobila etničke granice. Naravno, znači, u nesavršenim geometrijskim i političkim oblicima prostiranja raznih naroda, odnosno prostorima prostiranja, bilo teško dobiti savršene granice. I posebno je problem bio taj što je na neki način porazom militarizma nemačkog i austrougarskog triumfovala demokratija. E sad trebalo uspostaviti demokratiju u nekim društvima koji nisu integrisana, kao što je bilo jugoslovensko ili poljsko, društvima koje nemaju tradiciju demokratsku, u kojima su veliki broj građana nepismen, siromašan i tako. Tako da je to bilo teško i to je jedan od tih pokušaja velike sile to učine. Onda velike sile i same su, da kažem demokratske Britanije i Francuske, i same su ušle u jedan sukob sa Sovjetskim savezom. Tako da, svet je radikalno izmenjen. I stari su govorili onda da je u Prvom svjetskom ratu sporazumom u Parizu da su nestala četiri carstva. Ta carstva su bila stoletna, poticala su iz srednjeg veka. Dakle, Nemačko, Austrijsko, Habsburško, Rusko i konačno Osmansko carstvo.
Govorimo o ovim prostorima i o velikom ratu, pominjali ste dakle ovaj predeo kao bitan i pominjali ste i probe na Solunskom frontu i znamo koliko je srpske vojske tu nastradali i vojnika i šta se sve dešavalo. Kako onda gledate na ovaj praznik koji je kod nas uveden tek 2012. i koliko se on zapravo primio kod nas? Nekako mi se čini da te prve godine malo ko je znao zašto se 11. novembar obeležava. Da li smo se makli od te tačke?
Samo ta velika pogibija, dakle mi govorimo o verovatnih 2 miliona žrtava sve zajedno. ne znam nikoliko ljudi tačno poginulo, za jednog naroda koji, kad uzmemo u obzir sve Srbe koji su živjeli na Balkanu, nije prevazilazio 8 miliona stanovnika. Dakle, to su ogromne žrtve. Dakle, one su uporedive sa žrtvama jevrijskog naroda u Drugom svjetskom ratu i sa žrtvama Poljaka, Rusa, Belorusa. To su sve veći narodi od srpskog. Dakle, to je strašna žrtva. Još je Lenin primetio da je za Srbiju i Crnu Goru Prvi svjetski rat bio narodni rat i da su oni borili za slobodu. Za sve druge, Lenin tvrdi, to je bio imperialistički rat. Međutim, uprkos tome što malo ko u Britaniji, Francuskoj, može kaže da je Prvi svjetski rat bio narodni rat. Dakle, to je bio rat u kome su se borile imperije oko imperialnih interesa. To nije rat odbrane demokratije i slobode kao Drugi svjetski rat. Za Srbe je to bio odbrambeni rat, dakle, oni su napadnuti i to je bio rat koji, bez obzira na ishod, završio se velikom žrtvom, ogromnom, dakle, zvanično 1.250.000 poginulih, 26% stanovništva, preko 50% muškog stanovništva.
Veliko stradanje, da.
Preko 90% reproduktivno sposobnog stanovništva. Dakle, zemlja je vraćena 180 industrijskih godina unazad. Mi nemamo takvu vrstu stradanja u 20. veku na mnogo mesta. Ima nešto u Rusiji, Poljskoj i nigde više. Mi imamo snažnu svijest o tome. Kada sam ja bio dečak, onda su deca u mojoj školi, koja je Beogradska škola, zvala Počereka Počurek. Tako su ga zvali njihove dede i babe. Dakle, koji su sećale se tog vremena. Dakle, to je velika žrtva, veliko postignuće jednog naroda. Srpska država nikad nije imala važniju ulogu u istoriji ljudskog roda nego tada, dakle 14. 15. 16. Ona je platila veliku žrtvu, nije dala doprinos s razmerom toj žrtvi, da su sile protiv kojih ratovala bile mnogo jače, ali to je moralna stvar. I moje mišljenje je da danas mi ipak obeležavamo taj datum. Ranije to nismo radili. Ranije smo radili to onako s vremena na vreme, povremeno.
Ali nekako bilo skrajno to.
Skrajno to je bilo. Sećam se, ja sam bio tada učenik osnovne škole 1988. godine. Naši tada još uvijek živi veterani iz tog vremena, koji su imali po 90 godina, ti najmlađi iz tog vremena, koji su još uvijek bili živi, njih ambasador Socijalističke federativne republike Jugoslavije, inače hrvatski kadar, nije htio da primi u Parizu. Dakle, pa onda unuk Franše de Pere organizovao neki prijem i tako. I slavimo i taj veliki uspeh. To je stvorena jugoslavenska država. Ona je se pokazala kao kobna za srpski narod, ali to je velika ideja. Kao i mnoge velike ideje u istoriji ljudskog roda, od Prometejevog otkrića vatre do raznih nastojanja da svet bude bolji i lepši danas, ona je završila neuspehom. Ali to ne znači da ne treba na taj način razmišljati. I, naravno, ne znači da ne treba iz tog vremena imati pouke, da se ne ponove greške.
Time ćemo i da završimo. Hvala vam što ste Hvala. Bili gost šetnje Radio Beograda 1 danas. Sa nama je bio istoričar Čedomir Antić.
Who's that guy blowing us about? She said he's just a friend of mine.
Just a friend of mine. Just a friend of mine. Keep her satisfied. She said, hold it, baby, it gets too much. I feel like I'm gonna die. He took her home in the early morning. She said, please do come inside. He said, who's that guy in a dressing gown? She said, he's just a friend of mine. Just a friend.
Eko.
Narodno pozorište u Beogradu Andriću u čast. Povodom 125 godina od rođenja našeg istaknutog pisca i Nobelovca Ive Andrića, gostuju Srpsko narodno pozorište Novi Sad, Kraljevačko pozorište, Šabačko pozorište sa predstavama Plej Andrić, Anika i njena vremena, Na Drini ćuprija, Kajino ožiljak. Na biletarnici Narodnog pozorišta posebni popusti. Dobrodošli u Narodno pozorište.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
PGP RTS sa ponosom predstavlja DVD izdanje Vlada i bajka. Sve naše godine. U prodaji.
Posle skoro tri decenije ponovo u Beogradu. Ivo Pogorelić. U Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije. I maestra Bojana Suđića. Kolarčeva zadužbina. Subota, 16. decembar 2017. Sa početkom u 20 časova. Karte u prodaji od 13. novembra na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Eko.
Kod dva bela goluba.
Povodom 125 godina od rođenja Ive Andrića, svakog ponedeljka govorit ćemo o velikom piscu i njegovom stvaralaštvu. Aleksandar Jerkov. Mit i legenda u delu Ive Andrića. Ponedeljak 13. novembar od 20 časova. Kod dva bela goluba. Radio Beograd 1.
ne bi prepoznao glas Annie Lennox, doduše ovo je bilo još iz vremena kada je sa Davidom Stewartom nastupala pod imenom Eurythmics i kada ono beše 2009. čini mi se da je izašao njen prvi solo album Gledaju režiji, ne možemo se setimo, ali tu negde. U svakom slučaju živali ste uz Eurythmics. Ovo je talasanje, prvi sat talasanja Radio Beograda 1, 16 minuta je ostalo do 11 časova. U glavnom gradu je 12 stepeni, u Novom Sadu i Kragujevcu 11, u Nišu 10. Još malo muzike pa ćemo o Cvetu Feniksu, Natalinoj Ramonti.
Slowly passing an orphan's home today, I stopped for just a little while to watch the children play. A lone boy standing, and when I asked him why, he turned with eyes that could not see, and he began to cry. I'm nobody's child, I'm nobody's child, just like a flower I'm growing wild. No mama's arms to hold me, no daddy's smile, child. In every town and village, there are places just like this, with rows and rows of children, babies in their cribs. They've long since stopped the crying, as no one ever hears, and no one's there to notice them or take away the fears. Nobody's child, nobody's child, just like a
kao što sam najavila, govorimo danas i o cvetu Natalina Ramonde i zapravo prvi sat našeg talasanja danas posvećen je sutrašnjem danu, 11. novembru, Međunarodnom danu primirja u Prvom svetskom ratu, koji za sebe ostavio 20 miliona poginulih i 20 miliona ranjenih i koji je okončan potpisivanjem primirja u ponedeljak 11. novembra, dakle u Francuskoj, u specijalnom vagonu maršala Ferdinanda Foša u sred šume u blizini grada Kompijeri u 5:11. A istog dana u 11 časova zvona širom Francuske oglasila su da je Nemačka potpisala kapitulaciju. U Prvom svetskom ratu, podsjećam vas, Srbija je izgubila trećinu muškog i četvrtinu ukupnog stanovništva, što je jedno od najvećih stradanja u 20. veku u Evropi. Svakako, a simbol padova i uzdizanja srpske vojske u tom ratu je i cvet Natalina Ramonda, o kome razgovaramo sa Aleksandrom Savić iz Prirodnjačkog muzeja. Aleksandre, dobar dan.
Dobar dan.
Zašto je taj cvet simbol ovog datuma?
Pa vrlo interesantna priča vezana za Natalinu Ramondu, gde upravo je stilizovana ova endemična biljka na lenti albanske spomenice koja simbolizuje našu pobedu i pobedu sila Antante u Velikom ratu, odnosno koja je rezultirala kapitulacijom Nemačke. Kako je došlo do otkrivanja Nataline Ramonde? Priča je vrlo interesantna. Nakon oslobađanja južnih krajeva Srbije od Turske, dvorski lekar kralja Milana Obrenovića, inače Pančićev učenik, dr. Sava Petrović, rešio je da ispita floru okoline Niša. U to vreme su se srpska vojska nalazila u Nišu. Na visokom kamenu iznad Jelašnjičke klisure, danas se ovaj lokalitet zove Radovanski kamen, on je otkrio jednu biljku koja je slična ljubičici. Zapravo zajedno sa Josipom Pančićem, našim velikim naučnikom i botaničarom, opisao je kao novu vrstu u svojoj knjizi Flora okoline Niša i dao joj je naziv po Nataliji Obrenović, supruzi kralja Milana Obrenović, Ramonda Natalija Pančić et Petrović, i to je bilo 1882. godine. Zašto se zove Ramonda Cvet Feniks? Ona podseća na ljubičicu i živi u krešnjačkim stenama Južne Srbije, Makedonije, Severne Grčke. Ona je znači endemična za to područje, a također je i relikt, znači da je ova vrsta veoma stara i da potiče još iz tercijera. Ali ono što je interesantno za nju, ona živi u pukotinama tih krešnjačkih stena i prilično je nedostupna. Međutim, ona ima jednu osobinu zbog koje su je upravo nazvali biljka Feniks, a to je anabioza. Znači, kada nema dovoljno vlage i zapravo kiše, biljka postaje onako pepeljasto suva, kao mahovina. Ona se potpuno smežura i vi mislite da
nekako
ona,
kao da se ugasi.
Tako je. Ona mislite da nije živa, što je u stvari vrlo retko za biljke da posjeduju tu osobinu. Obično mahovine i lišajevi imaju tu osobinu, ali ne i više biljke. Ali evo, Ramonda upravo ima tu osobinu. Međutim, sa prvom vlagom ona je u stanju da povuče čak vlagu i iz vazduha. Ne samo kad padne kiša, nego i da apsorbuje svojim listovima te krečnjačke stene i klisure potpuno zazelene. I njen divan ljubičasti cvet koji podseća na cvet ljubičice takođe, da kažem, procveta u to vreme. E sada, kako je došlo do otkrivanja ove osobine? Ramonda je bila prikupljena u herbarijumu, naravno bila je sasušena i naučnici kada su je proučavali, slučajno su prošli čašu vode na taj herbarijum i natopila se ta suva biljka i mislili su da su učinjeli neku štetu, međutim, ona je zazelenela uskoro, znači povratila se u život, što znači tako su upravo i otkrili tu njenu osobinu. Tako da, eto, imamo Ramondu, cvet Feniks, koja se sa prvom vlagom vraća u
izdiže,
svoju...
Uzdiže iz pepela, što bi se reklo.
Tako je.
Jeste, hvala vam na ovoj divnoj priči i uključenju u program Radio Beograda 1. Bilo je ovo Aleksandra Savić iz Prirodnjačkog muzeja. 10.52, nekako stižemo lagano do finiša prvog sata našeg trogodišnjeg programa Talasanje, trosatnog zapravo, pardon. I ono što sledi, naravno, muzika Šade i Bring Me Home, posle toga ono na što smo svi jako ponosni, naš serijal Srpski na srpskom, danas u epizodi Pozovi me da te nazovem. U 11 kratke vesti, odmah nakon njih, u ovaj studio posle mene ulazi još jedna Tanja, Tanja Milikić, njena, vaša i naša zemlja čuda, a posle podnevnih vesti, ja vas ponovo pozdravljam. Ostanite na talasima Radio Beograda 1, čućemo se.
Let me free the door. nobody.